O seară bună, vă spun tuturor,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și reforma sa internă, opinii, reacții și analize.
Traian Băsescu va fi noul președinte al României și în primul său discurs după anunțul victoriei afirmă:
pentru Moldova vom avea o politică de parteneriat. Sper ca în perioada imediat următoare relațiile București-Chișinău să devină relații ca între două țări care au același popor pe teritoriul lor.
Candidatul opoziției în turul al doilea repetat al alegerilor prezidențiale din Ucraina afirmă că în otrăvirea sa au fost implicate autorități ale statului, dar nu oferă mai multe detalii.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la secretul convorbirilor telefonice.
Și vor putea sau nu moldovenii care muncesc în străinătate să voteze în alegerile parlamentare din primăvara viitoare? Un interviu cu vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiecte emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile de la această oră.
Primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, a ieșit învingător în alegerile prezidențiale din România cu 51,23% de voturi față de 48,77% cât a acumulat oponentul său, premierul Adrian Năstase. Potrivit rezultatelor finale oficiale, Băsescu a obținut cu peste 245.000 de voturi mai mult. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a acuzat Statele Unite ale Americii că ar finanța campania contra candidatului lui la președinția Ucrainei, liderul opoziției Viktor Yushchenko. Yanukovych a spus într-un interviu cu Associated Press că amestecul Statelor Unite ar fi evident. Guvernul american, pe de altă parte, a spus că a sprijinit organizația ale societății civile, dar nu forțe politice ucrainene. Mai multe informații din Ucraina pe parcursul programului. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au discutat la Bruxelles despre posibilitatea ca la summitul de joi și vineri al liderilor europeni să fie luată o decizie favorabilă începerii negocierilor de integrare cu Turcia. Dar ministrul francez de externe, Michel Barnier, a spus că Franța va cere Turciei să recunoască genocidul împotriva armenilor practicat de Imperiul Otoman în ultima perioadă a existenței sale. Potrivit estimărilor occidentale, cel puțin 1 milion de armeni au fost uciși în Imperiul Otoman între anii 1915 și 1923. Primul ministru spaniol, José Luis Rodríguez Zapatero, a fost audiat într-o comisie parlamentară în legătură cu exploziile din martie trecut în trenurile de la Madrid, care au făcut 191 de victime, și a declarat că singurul care trebuie acuzat de aceste atacuri este, citez, terorismul internațional de sorginte islamistă radicală. Zapatero a spus că această declarație se bazează pe informațiile procuraturii, poliției, autorităților penitenciare și serviciilor secrete spaniole care investighează atacurile. Cel puțin 7 irachieni au fost uciși azi de explozia unei mașini capcană la intrarea în așa numita zonă verde din Bagdad, unde sunt amplasate clădirile guvernamentale și mai multe ambasade. Astăzi s-a împlinit un an de la capturarea fostului lider irachian Saddam Hussein de către forțele americane într-o ascunzătoare subterană în apropiere de orașul lui natal Tikrit. În alte evoluții, armata americană din Irak confirmase mai devreme că 7 pușcași marini fusese răuciși duminică în 2 incidente separate în provincia Anbar, lângă orașele Fallujah și Ramadi.
La acest sfârșit de săptămână a avut loc la Chișinău al 5-lea congres al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Liderul său, președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a declarat în discursul său, pe care l-a numit o dare de seamă în fața partidului și electoratului, că partidul pe care îl conduce, cităm, are sarcina strategică de a asimila întreaga moștenire ideologică, experiența politică a comunismului, socialismului și socialdemocrației europene, considerând că partidul la putere acum în Republica Moldova devine, cităm din nou, un veritabil partid de stânga de tip european. Ina Corețchi a căutat să afle mai multe despre cum s-au desfășurat lucrările acestui congres, lucrări la care presa a avut un acces restrâns, adică doar în prima parte a prezentării raportului și nu și la discuții. O practică ce nu pare conformă cu dimensiunea de partid modern, european, declarată de președintele Voronin.
Contrar unor așteptări, Congresul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova nu a adus surprize. Formațiunea și-a păstrat denumirea, iar Vladimir Voronin a fost reales președinte al partidului. Congresul a operat totuși anumite schimbări în organele de conducere ale partidului. Remanierile însă nu au fost făcute publice, cel puțin deocamdată. Accesul presei la Congresul Partidului Comuniștilor a fost limitat. Doar câteva instituții mass media, în special cele de stat, au fost acreditate pentru a reflecta evenimentul. Potrivit unui comunicat al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin a reiterat opțiunea europeană a Republicii Moldova, fără a renunța însă la procesul de integrare în spațiul CSI. Cât privește problema transnistreană, șeful statului a declarat că prezența militară rusă este umilitoare pentru Moldova, care, citesc din comunicat, sincer crede în prietenie și în parteneriat strategic cu Rusia, fără o intermediere militară și ultimatumuri ofensatoare. Totodată, potrivit lui Voronin, citesc din nou, în Transnistria sunt camuflate afaceri de milioane în spatele intereselor de stat ale marilor puteri, deși în realitate de reglementarea diferendului trebuie să se ocupe procurori din Rusia, Moldova și Ucraina cu implicarea Interpolului. Am încheiat citatul. Referindu-se la situația din Partidul Comuniștilor, Vladimir Voronin a cerut ca membrii de partid să fie aleși mai minuțios, denunțând încercările unor persoane de a profita de acest statut în interese personale, fără a oferi și nume. Totodată, potrivit agenției Bassa Press, șeful statului ar fi numit greșeală faptul că președintele fracțiunii parlamentare a partidului a fost numit prin cumul și secretar executiv al Comitetului Central al formațiunii. La Congres au fost prezentate și unele modificări care vor interveni în programul Partidului Comuniștilor. A fost recunoscut dreptul țăranilor asupra pământurilor pe care le au în proprietate privată și s-a anunțat intenția de a promova studierea pe larg a limbii pe care o numesc moldovenească și a istoriei Moldovei. Potrivit comunicatului de presă, o comisie specială a Comitetului Central al Partidului lucrează în continuare asupra unui nou proiect de program. Menționăm în final că toate solicitările noastre de a obține mai multe detalii au rămas fără răspuns, nici unul din liderii Partidului Comuniștilor nefiind disponibil. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră a întrebat și câțiva lideri ai opoziției de la Chișinău ce cred despre discursul președintelui Voronin, cât și despre procesul declarat de modernizare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Liderii politici ai partidelor de opoziție, pe care i-am solicitat să se pronunțe asupra rezultatelor Congresului Partidului Comuniștilor, au denunțat în unanimitate lipsa de transparență cu care s-a desfășurat evenimentul. Toți s-au arătat convinși că schimbările anunțate în programul și statutul Partidului de Guvernământ nu sunt decât formale. Președintele PPCD, Iurie Roșca.
Am rămas profund dezgustat de ținuta conspirativă secretomană în modul în care s-a desfășurat acest congres. De altfel, este deja o tradiție a partidului condus de Voronin. Am văzut aceleași fețe îmbătrânite și crispate. Am fost șocat de imaginea enormă a lui Lenin care plana deasupra tuturor acolo în spatele prezidiului. Am rămas cu convingerea că această grupare politică de extracție străină nu are cum să se reformeze, chiar dacă încearcă să-și îndulcească imaginea prin discursul pro-occidental și prin pretenție de adaptare la noile condiții democratice și ale economiei de piață.
O opinie asemănătoare a avut și liderul Partidului Social-Liberal, Oleg Serebrean, membru al blocului Moldova Democrată.
A fost un veritabil congres al unui veritabil partid comunist. Domnul președinte Voronin și-a ținut discursul în limba rusă, Vladimir Ilici Lenin a dominat sala. Nu a fost nimic surprinzător, schimbările care se așteptau și eu credeam într-un anumit moment că s-ar putea produce anumite schimbări în cadrul partidului, așa și nu s-au produs. Deci este un partid veritabil marxist-leninist. Încă o dată ne-am convins de faptul că discursul pro-occidental este probabil mai curând un aranjament electoral și un aranjament electoral nu pentru populația Republicii Moldova, ci pentru occidentali. Felul cum a vorbit președintele Voronin, limba în care a vorbit el și așa mai departe, deconspiră faptul că după alegeri partidul respectiv va relansa din nou cursul pro-răsăritean.
Iată ce a spus un alt reprezentant al blocului Moldova Democrată, Dumitru Braghiș, liderul grupului parlamentar Alianța Braghiș.
Am înțeles că s-a schimbat componența biroului, deci cei că sunt multe persoane noi, care gândesc eu până la urmă nu vor schimba esențial politica acestui partid, fiindcă, de fapt, Partidul Comuniștilor este condus în ultimii ani de zile de o singură persoană și locul și rolul organelor colective este redus la minim.
Președintele Partidului Social Democrat, Oazu Nantoi, a ajuns la concluzia că disensiunile interne din cadrul Partidului Comuniștilor au devenit quasi evidente, în ciuda încercărilor de a le mușamaliza.
Este evident că tot ce a promovat pe parcursul, îndeosebi ultimilor luni, președintele Voronin și ministrul de externe Andrei Stratan la diferite foruri internaționale, este în contradicție flagrante cu starea de spirite în acel segment al populației care a contribuit la venire masivă la putere a Partidului Comuniștilor. Această situație vorbește că așa numită stabilitate politică este una falsă. Situația care s-a creat vorbește despre faptul că se termină timpurile când în Republica Moldova este posibil de promovat o politică de standarde duble, una prin declarații în capitalele occidentale și alta în raport cu propriul partid și cu societatea moldovenească.
Și Partidul Socialiștilor a criticat Partidul de Guvernământ, însă pentru vectorul european al politicii externe promovate de actuala guvernare. Socialiștii și-au exprimat protestul printr-o manifestație pe care au organizat-o în fața Teatrului de Operă în timpul Congresului Partidului Comuniștilor. Unul din liderii partidului, Valentin Crilov, a declarat Europei Libere că este convins de faptul că majoritatea delegaților care au participat la Congresul Partidului Comuniștilor dezaprobă reorientarea politică externe dinspre est spre occident. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În analiza sa pentru Europa Liberă, Igor Boțan se referă tot la anunțatele modernizări și europenizări ale Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și mai cu seamă la lipsa de transparență ce a dominat acest congres. Vă amintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Accesul mass media a fost extrem de limitat, fiind admisă doar presa de stat și cea afiliată Partidului de Guvernământ. Secretomania s-a extins până la limita, după care ultima ediție a organului de presă al Partidului Comuniștilor, Ziarul Comunistul, care conținea un minimum de informație privind agenda și locul desfășurării congresului, nu a fost distribuit beneficiarilor ca de obicei vineri, ci abia luni, după consumarea evenimentului. Care au fost cauzele pentru adoptarea unui astfel de comportament, caracteristic mai degrabă pentru un partid clandestin decât pentru unul de guvernământ? Răspunsul poate fi doar unul, evitarea unui eventual scandal legat de evoluțiile din cadrul partidului. Într-adevăr, fluctuațiile ideologice ale Partidului Comuniștilor au început după ce chiar președintele țării și al Partidului de Guvernământ, Vladimir Voronin, a fost citat de către oficiosul Moldova Suverană din 21 februarie 2002, unde afirma că, citez, eu nu vreau să construiesc în Moldova comunismul și nici socialismul dezvoltat. Ar fi o utopie în timpurile noastre, citat încheiat. Ulterior, necesitatea modernizării Partidului Comuniștilor fusese discutată la plenarea Comitetului Central din mai 2002. În sfârșit, în cadrul ceremoniei de sărbătorire a celei de-a 10 aniversări de la restabilirea Partidului Comuniștilor din octombrie anul trecut, președintele partidului a încercat să răspundă la întrebările. Cine sunt comuniștii moldoveni de astăzi? În ce constă viitorul lor? Răspunsurile doar au confirmat traiectoria oportunistă și revizionistă a Partidului Comuniștilor. Congresul al cincilea urma doar să fixeze în documentele de partid schimbarea acestuia, lucru ce comporta anumite riscuri. Spre exemplu, orice delegat la congres ar fi putut cita statutul formațiunii în conformitate cu care, pentru acțiuni ce vin în contradicție cu programul și statutul Partidului Comuniștilor, membrii acestora pot fi pedepsiți și chiar dați afară din partid. Probabil pentru evitarea unor surprize legate de eventuala principialitatea unor membri de partid, cu câteva luni înaintea congresului au fost organizate adunări ale membrilor structurilor teritoriale, în cadrul cărora au fost schimbați masiv liderii teritoriali, fiind înlocuiți cu alții obedienți, iar pregătirile pentru congres au fost secretizate. În situația în care liderii Partidului Comuniștilor, pe de o parte, reclamă necesitatea modernizării formațiunii, iar pe de altă parte nu doresc să renunțe la denumirea și simbolurile acestuia, pe care le-ar putea recupera extrem de rapid unii potențiali concurenți, s-a decis adoptarea unui comportament care ar mușamaliza discrepanța dintre vorbe și fapte, dintre aspirațiile de viitor și simbolurile învechite, inadecvate acestora, dar aducătoare încă de profit electoral. În consecință, partidul de guvernământ, care și-a supus practic cele mai importante mijloace media din Republica Moldova, ține cetățenii mai multe zile în necunoașterea a deciziilor Congresului. Mai mult, informațiile făcute publice de agențiile de presă sunt lipsite de veridicitate. Astfel, agenția Novosti Moldova, care poartă pe frontispiciu stema de stat a Republicii Moldova, a anunțat că după congres a avut loc plenara Comitetului Central, care l-a reales în calitate de președinte pe Vladimir Voronin, lucru ce contravine prevederilor statutului, care stabilește că doar Congresul poate alege președintele. Rămâne neclară și soarta modificărilor programului și statutului, despre care, pe de o parte, se afirmă că vor fi realizate după alegerile parlamentare din primăvara anului viitor, lucru realizabil doar la un nou congres. Astfel, se poate concluziona că partidul de guvernământ s-a temut să modifice programul politic în ajunul alegerilor, ceea ce înseamnă că programul politic și cel electoral al formațiunii vor fi într-o vădită contradicție. Care a fost atunci sensul convocării Congresului? Răspunsul poate fi doar unul: curățarea rândurilor. Totuși, în cadrul Congresului, președintele Voronin a stabilit jaloanele eventualului program politic reînnoit. Acestea se vor regăsi probabil în programul electoral și se vor referi la consolidarea suveranității și independenței Republicii Moldova, caracterul polietnic al poporului Republicii Moldova, ridicarea calității vieții, integrarea în Uniunea Europeană și altele. Este curios că Partidul Comuniștilor a ajuns să împrumute practic cele mai importante lozinci ale opoziției. Diferența de comportament vorbește însă foarte elocvent despre intenții. Spre exemplu, Partidul Popular Creștin Democrat și-a organizat ultimul congres în Piața Marii Adunări Naționale, pentru ca oricine să audă și să coparticipe. Iar Partidul de Guvernământ a ascuns până în ultimul moment chiar și locul desfășurării congresului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Ascultați Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, este ora 21:17 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
După cum ați auzit în buletinul de știri, turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România a adus ceea ce mulți analiști politici de la București și din Occident consideră a fi o surpriză: victoria lui Traian Băsescu, liderul opoziției reprezentată de Alianța Dreptate și Adevăr a Partidului Național Liberal și Partidului Democrat și primar al Bucureștiului. Ca și în alegerile locale, și de data aceasta, cel căruia prietenii îi spun Popei Marinarul a învins în confruntarea cu Partidul Social-Democrat de Guvernământ al premierului Adrian Năstase, care și-a recunoscut înfrângerea.
Rezultatul votului, faptul că noi am câștigat alegerile parlamentare, iar Traian Băsescu pe cele prezidențiale, arată că în prezent există două Românii. Este vorba de o Românie urbană, în creștere, cu o solidă componentă liberală, deși uneori afectată de șomaj, care așteaptă de la stat mai degrabă șanse decât sprijin. Aceasta este România care l-a votat pe Traian Băsescu. Dar mai există și o Românie rurală, cu oameni în vârstă și oameni săraci, care are încă nevoie de ajutor, nu doar pentru dezvoltare, ci și pentru supraviețuire. Acești oameni au avut încredere în mine. Ambele Românii vor trebui reprezentate în anii următori. Noi vom fi și în continuare vocea românilor care ne-au votat. Împreună, câștigătorii acestor alegeri, Uniunea Națională PSD plus PUR și Traian Băsescu, suntem datori să găsim soluții pentru rezolvarea tuturor acestor probleme. Din acest punct de vedere, principalele priorități ale României sunt reducerea sărăciei și combaterea corupției.
Adrian Năstase, premierul în funcție de la București. Traian Băsescu, președintele ales al României, a vorbit și el despre prioritățile sale în funcția de șef al statului român.
Aș vrea să vă informez că prioritatea priorităților pentru președintele României este în acest moment formarea unei majorități care să permită abordarea cu toată forța a procesului de integrare în Uniunea Europeană. Intenția mea este să realizez această majoritate în jurul grupului parlamentar din Senat și din Camera Deputaților Alianței Dreptate și Adevăr. Plec de la premisa că Alianța Dreptate și Adevăr a obținut un număr de 161 de mandate în cele două camere, iar PSD-ul a obținut 160 de mandate în cele două camere. Am în vedere atragerea în majoritatea parlamentară a partidelor democratice din Parlamentul României. Nominalizez PUR și UDMR.
La un meeting de sărbătorire a victoriei, care se desfășoară în această seară la București, Traian Băsescu l-a prezentat pe liderul liberal Călin Popescu Tăriceanu drept prim-ministru desemnat. Președintele ales al României preciza azi că în politică internă prioritatea sa va fi.
În calitate de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a țării, atunci când voi fi președinte validat și cu jurământul depus în fața Parlamentului, voi introduce în strategia de apărare a țării problema corupției. Apreciez că în momentul de față corupția la nivel înalt a devenit sau este pe cale să devină o amenințare la adresa siguranței naționale. Din acest motiv, corupția la nivel înalt trebuie tratată ca o amenințare la adresa siguranței naționale.
În ceea ce privește politica externă a României, președintele ales a spus că țelul principal al Bucureștiului este aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, consolidarea axei Washington-Londra-București și relații bune cu Ucraina, Rusia, Belarus, Georgia. În legătură cu relațiile cu Republica Moldova, președintele ales al României a declarat:
pentru Moldova vom avea o politică de parteneriat. Sper ca în perioada imediat următoare relațiile București-Chișinău să devină relații ca între două țări care au același popor pe teritoriul lor.
Traian Băsescu, președintele ales al României. Cum au votat însă cetățenii români din Republica Moldova? A aflat și ne informează Elena Cioina.
La Chișinău au fost deschise pentru alegători două secții de votare, la Consulat și la Ambasada României în Republica Moldova. Potrivit consilierului de presă al misiunii diplomatice române Ioan Popa, la urne s-au prezentat 3.734 de persoane, cu 1.066 de alegători mai mulți decât la primul tur al alegerilor din România din 28 noiembrie. Ioan Popa a calificat participarea la vot a cetățenilor români din Moldova drept unul record.
După cunoștințele noastre, este cea mai mare participare a cetățenilor români din Moldova la un scrutin. Participarea a fost fluentă, nu au fost niciun fel de probleme, organizarea mai bună decât la primul tur.
Ca și în primul tur de scrutin, cei mai mulți dintre votanți și l-au dorit ca președinte pe candidatul din partea Uniunii Naționale PSD Plus PUR, Adrian Năstase. Pentru el au votat 2087 dintre cei care au participat la scrutinul de ieri. Pentru Traian Băsescu, din partea Alianței de Opoziție, Dreptate și Adevăr, formată din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, și-a exprimat voturile 1.647 de alegători. Reamintim că la primul tur al alegerilor prezidențiale și parlamentare din România au participat la vot 2.668 de cetățeni ai Republicii Moldova, care au și cetățenia română. Dintre aceștia, 1.332 au votat cu Adrian Năstase, 855 cu Traian Băsescu și 354 cu Corneliu Vadim Tudor. Amintim că săptămâna trecută mai mulți intelectuali de la Chișinău, printre care scriitori, ziariști și alți oameni de cultură, au făcut un apel către alegătorii care dețin cetățenie română din Republica Moldova, pe care îi îndemnau să voteze pentru Adrian Năstase, ca pentru, citez, un garant sigur al apărării drepturilor naționale ale cetățenilor Republicii Moldova, al aprofundării relațiilor pe toate planurile dintre români de pe cele două maluri ale Prutului. Citat închis. L-am rugat pe analistul politic Nicolae Chirtoacă să ne comenteze cum ar putea influența rezultatele alegerilor din România asupra relațiilor politice dintre Chișinău și București.
Cred că acest echilibru destul de fragil care pentru moment s-a format în Parlamentul României după ultimele alegeri, probabil că totuși se va schimba în favoarea acestor forțe. Dar cel mai important este, fără îndoială, o anumită continuitate și consolidarea momentelor pozitive în relațiile bilaterale între România și Republica Moldova, care s-au manifestat în ultima perioadă de timp. Cauzele acestea cred că rezidă în primul rând în schimbarea unor politici în raporturile cu lumea externă al guvernării de la Chișinău, în care raporturile cu vecinii, în primul rând cu România, sunt considerate drept una din condițiile principale pentru integrarea europeană. O numită continuitate va fi asigurată din simplul motiv că democrația și liberale din România pledează pentru aceleași scopuri. Aderarea României în 2007 la Uniunea Europeană, un rol mai activ, mai clar, cu un vector mai precis în cadrul politicilor promovate de Alianța Atlanticului de Nord. În acest sens, văd mai multe coincidențe de interese de lungă durată, care oferă posibilitatea de a consolida relațiile bilaterale, indiferent de forțele politice care se schimbă la putere într-un mod democratic și civilizat la București. Să sperăm că și în Chișinău, în cadrul alegerilor parlamentare, aceste principii democratice și reguli civilizate de competiție politică se vor manifesta tot atât de clar și pregnant cum s-au manifestat și în România vecină.
La Chișinău, exercitarea dreptului de vot s-a făcut pe baza pașapoartelor diplomatice, de serviciu și turistice, precum și a pașapoartelor consulare și a titlurilor de călătorie, în condițiile de valabilitate a acestor documente. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ce l-a făcut victorios pe primarul Bucureștiului pentru Cotroceni? Este ceea ce caută să lămurească pentru ascultătorii Europei Libere analistul politic londonez Traian Ungureanu.
Victoria lui Traian Băsescu aduce România cu un pas mai aproape de evoluție și o depărtează cu un pas mare de stagnare. Ce ne păștea și ce putem câștiga acum s-a văzut limpede și ultimativ la alegeri. Și în 28 noiembrie și în 12 decembrie. Riscul era victoria completă a unei forme de viață integral coruptă. Mai întâi, alegerile parlamentare s-au încheiat cu un eșec deplin al instituțiilor statului. Ele au tolerat și chiar protejat frauda. După două săptămâni, același spectacol a fost evitat în ultima clipă. Trei institute de sondaj au susținut în mod bizar că rezultatul e egal. Apoi, judecătorii Biroului Electoral Central s-au făcut nevăzuți. Sistemul care cuantificase rezultatele strâmbe din 28 noiembrie s-a blocat în seara zilei de 12 decembrie. De ce? Aproape sigur pentru că victoria lui Traian Băsescu era mai mult decât clară. Sistemul de stat patronat și controlat de PSD a clacat. Cine e însă omul care a reușit această performanță istorică? E vorba de singurul politician român care a învins în mod repetat sistemul politic, administrativ și mediatic aflat la dispoziția Partidului Stat. Traian Băsescu a fost ales primar tot în condiții de adversitate maximă. Tot el a condus campania victorioasă la alegerile locale din vară și tot el a câștigat aproape de unul singur alegerile prezidențiale. Persoana noului președinte e, prin urmare, marea temă și marea noutate a politicii românești. Traian Băsescu e un om dintr-o bucată și un vorbitor cu adresă sigur. În plus, el a dovedit mereu că e omul faptelor. Băsescu n-a amânat nimic, a dus toate luptele pe terenul impus de adversar și cu armele aflate la îndemână. El a supraviețuit asediului la care a fost supus în primărie, a câștigat în justiție procesele care au readus în București banii Băncii Mondiale și a apărat numele și onoarea, tot prin lege, a luat situația de candidat la președinție din mers, așa cum și când a venit. La un loc, toate aceste trăsături au făcut din Traian Băsescu o excepție uriașă. El a devenit în ochii a milioane de români contraexemplul național. Încrederea, izgonită din relațiile omului de rând cu politicienii, a reapărut când toată lumea o credea definitiv anihilată. Băsescu a devenit o figură națională pe care nici boicotul din mediile de informare, nici fraudele electorale nu aveau cum să o blocheze. Românii nu puteau fi scoși din scepticism și resemnare decât de un amestec de săruri tari. Ele au venit odată cu figura lui Băsescu și au lipsit cu desăvârșire din marele și arogantul grup PSD. Cu alte cuvinte, electoratul român a căutat credibilitatea. El a găsit-o imediat în persoana spectaculoasă a lui Băsescu, așa cum a găsit-o probabil și în promisiunea mai generală a Alianței. Atâta doar că alegerile parlamentare au fost dejucate de aparatul administrativ PSD, iar alegerile prezidențiale au pus același aparat în criză. Cu Traian Băsescu președinte, România pornește în direcția bună, dar terenul e accidentat pe porțiunea imediat următoare. Formarea unui guvern va fi un act de voință. Dacă varianta unui guvern al Alianței cade, ea ar putea fi urmată de alegeri anticipate. Băsescu pare însă proiectat pentru confruntarea dură pe care o presupune un asemenea traseu. În definitiv, el a fost votat tocmai pentru aceste calități și are la dispoziție lecția amară a nehotărârii de care a dat dovadă Convenția Democrată imediat după victoria din 1996. Radicalismul lui Băsescu e necesar pentru fortificarea pe care o cere pasul spre Uniunea Europeană. El va avea nevoie de o bază de sprijin solidă în Parlament și așa ceva nu se poate obține decât cu hotărârea și lipsa de compromis care l-au făcut pe Băsescu o mare excepție, un politician popular și în cele din urmă președinte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Vom încheia acest segment referitor la rezultatul